Ostiralero egiten dugun bezala, larun batetako astekari bati begira jarri behar dugu, gaur zortziren biharko aleak zer dakarren aurreratu nahi genuke, eta Magoia Mujika arduradunua dugu Zebrabideko mikrofonoetan. Arratsaldeon, eta ongi etorri Zebrabidera, Magoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Bueno, biharko egunera begira jarriko garela esan dugu, eta hori egingo dugu asteko, izan ere eskubide osoz, bizitza burujabea bizitzeko aldarripean, alternatiben herria egingo dute biharre Bilbon, badara matzagu hilabet eta azken asteak bereziki horren inguruan entzuten, eta zuek hori bera ekarri duzue edo horren aurrerapen bat ekarri duzue astekarira.
Bai, Aimar Etxeberriak egin du reportaje zabal bat, ba, pixka bat ez, askotan entzuten dugu alternatiben herria gora bera, ba, bueno, zer da edo tripak atera nahian edo ulertu nahian zein dan proposamena. Ez da erresa laburbiltzea, ze oso proposamen zabala da, ertz asko dituena, oso aberatsa, eta hoi guztia askotan paperean azaltzen eta laburtzen ez da erresa izaten, baina bueno, idea orokor bat hartu dugu eta oso itxura ona dauka egia esan alternatiben herriak. Eta bueno, biharre Bilbon dago hitzordua, bizitza burujabea eskubide osoz lelopean, eta pixka bate defendatzen dutena da bizitza modu duin da jasangarri batean garatzeko alternatibak badaudela, asko ja martxan daudela gure herrietan, askotan alternatiba txikiak dira, ekimen txikiak, baina denak batuta indarra handia egin dezaketenak, eta pixka bate Bilboko hitzorduak horien erakusleioa izan nahi du, eta pixkat lantzen nahi dien praktika kolektibo horiek azaltzeko edo erakusteko toki bat izan nahi du. Eta, bueno, idea finean edo funtsean dagona da, hori gure bizimodua beste modu batera garatzeko aukerak badaudela, egun indarrean dagoen sistema patriarkal eta kapitalista ez dala dagoen bide bakarra, eta pixkat logika horrekin hautsi nahi duten alternatibak jarri nahi ditu mai gainean alternatiben herriak. Eskubide sozialen kartatik datorren ekimen bat da, eta, bueno, nonbait eskubide sozialen kartak bi norabide edo izan zitun, eta bat zan alternatibak eta proposamenak biltzea, ez? Zer nolako jendartea eraiki nahi dugu. Eta baina bestetikan, beste bidea edo izan zan, ja martxan dauden alternatibak jasotzea eta erakustea. Eta iruditzen zait, zentzu hortan oso aberatsa dela, ez uste hartuko deula eta sorpresa jakinda Euskal Herrian zenbat alternatiba txiki dauden ja martxan daudenak eta ondo funtzionatzen dutenak. Ez orduan, dagoena dauden alternatiba horiek erakutsi nahi dituzte, ba, jendarte berri hori eraikitzen jarraitzeko, asteko ez dut esango,
eta sinisteko
badaudela, bai. Gero askotan, ba, gertatzen da hitz potolo hauek, ez, alternatibak, proposamenak, bide berriak, gero badirudi batzutan hutsak daudela esan nahi ez, eta zaila dala, baina adibide konkretuak daude, eta funtzionatzen dutenak. Eta adibidez, horietako bat da, egunotan, denera otan dabilen bat, errigorakoa, justo kanpaina hasi da orain, saskiak eskatzeko epea irekita dago, eta errigorakoa adibidez, alternatiben herrian baitan dagoen proposamen bat da. Eta errigorak funtsean esaten duna da, badaude Nafarroa hegoaldeko ekoizle batzuk primerako kalitateko produktuak ekoizten dituztenak, ba, ez da erresa beraientzat beti beren produktuak kontsumitzailearen gana iristaraztea, eta orduan, bueno, bat tratu bat egin zuten, orain dela lau urte, Nafarroako hegoaldean euskerak ez du oso egoera ona bizi, badauka beharra handia, eta orduan, produktu horiekin egindako saskiak zuzenean kontsumitzaileari saltzen zaizkio, eta diru horren parte handi bat, 25%, Nafarroako hegoaldeko euskerara bideratzen da. Nola egiten da hau? Produktuak merkeago saltzen dituzte? Ez. Produktuak bere prezioan saltzen dituzte, baina auzolan handi bat dago, saski horiek montatzen, saltzen, banatzen, dabilena. Ta horri esker, etekin horiek bideratu daitezke euskerara.
Horregatik dira alternatibak posible. Jendea ari delako lanean herri-zerri eta sinesten duelako bestelako gizarte eredu bat egin
bai,
behar dela.
Hori da. Eta polita da, aurten egin dute bideo bat oso polita errigorakoek, datuekin, eta datuak ikuste ditugunean sinisten ditugu gauzak. Tamales.
Bai, zenbakitara ekarritakoan, bai,
eta, ez, pentsatzea, saskien salmenta hortatikan gehi beste produktu batzuk, ez? Gero urte guztia zabaltzen dute olioa eta konserbak eta 300.000 euro bideratu direla Nafarroako hegoaldeko euskalgintzara. Ba, nahi ikaragarri eruitze zait, eta adibidez horra agertzen da bideoan aekako ikasle bat esaten duna, errigorari esker, lortzen diren bekei esker ikasten dula beak euskeraz. Orduan, bueno, adibide bat da, baina alternatiben herriak horrelako asko biltzen ditu, adibide txikiak dira, baina txikia handia egin daiteke.
Eta kaso interesgarria hori ere bada, alternatibez eta ekonomia ere duez hitz egiten dugunean, makroan hitz egiten ari garelako, baina alternatiba izatez, alternatiben herriak maiganean jarriko duena adibide txiki hoiek eta tokiko hoiek direlako.
Bai, eta pixkate txikitik handira eraiki behar da, ez? Nik uste guk gure herrian hortan siniste deula eta adibide asko ditugula, ez? Beti txikitik handira eraiki behar da, zerbait sendoa eraiki alizateko. Eta bueno, ba hori itxura ona daukala bihar Bilbokoak.
Hori,
eta
sekulako egitaraba prestatu dute, lehenan lagun batek esaten zidan joan, eta ez dut asmatuko nora nahi dudan joan, galdu egingo naiz, eta bla ipatzen zuen. Beraz, bueno, joaten diren guztiek goza dezatela eta ikasgai batzuk arditzatela alternatiben eraikuntzan.
Bai, eta egitaragua komentatu duzu, oso egitara hau zabala da, baina festa batek dauzkan buru hauste azpiegitura eta de baliabide buru hauste guztien guztiak kasu honetan are buru usteago izan dira, ze alternatiben herrien balioen baitan egin dute. Dena dago neurtua. Gitarau osoa, ez da ezer
eskapatzen.
Kasualitatez izan.
Osongi, bueno, ba, joandako guztiek, herritar guztiek goza dezatela horretaz, da kaso izan da dila. Astelenetik aurrera ere alternatiboa izango den herri hori eraikitzeko aitzakia. Nazioartera begira ere jarri behar gaituzu, tarteka aipatzen ditugulako gai horiek astekarira astero ekartzen dituzuenak, bertako, bueno, Palestinara begira jarriko gaituzu zehazki, bertako osasun batzordeetan lanean dabilen kide batekin egon zaretelako, oker ez banaiz Lakuako gobernuaren laguntza ekonomikoari esker zabalik zegoen Jerusalengo osasun egoitza itxi dutelako eta horregatik bueno, Euskal Herrira etorri den kide bat harrapatu duzu zuek.
Bai, Alabedi irratiko Intifada saioan egin diote elkarrizketa, horre biltzen da Koldo Sagasti gure kolaboratzailea ere badela eta berari eskerrekarri dugu Juani Rishmawi, ez dakit ondo esan dut.
Bueno, nik ere ez beraz.
Palestinako Health Work Komiteseko langilea da, esan dezu bezala osasun batzorde horietako langilea da, eta probestu ze Gasteiz inguruan ibili dala, ba, elkarrizketa egin dio Koldok. Bueno, emakume hau Madrilen jaio zen arren, ba, hiru hamarkada Gazan bizitzen daramatza, eangoa du familia eta osatu du bere bizimodua eta Palestin hartzat dauka bere burua erabat. Eta pixka bat, bueno, elkarrizketan hitz egiten du, azken asteotan berriro ere Palestina ez komunikabideen lehen lerrora tamalez igo da, eta bueno, berak esaten duna da Palestinan bortizkeria etengabekoa dela, 6 hamarkadatik gora daramatela egoera ezoiko horretan, eta noizean behin ertzak edo goraberak izaten direla eta horietako batean gaudela. Tamalgarria da ere zen normaltasunaren ertz txiki bat izatea olako violentzia etengabekoa, ez da. Eta, bueno, esaten du egoera baietz kezkagarria eta gaiztoa dela, baino ez dara bereziki bortitzagoa edo, beti izan dela txarra, eta horrela bizi diala behaiek.
Kaso gu hartu egiten gara, tartean egoera nolakoa denan, eta
bai, beak kritikatzen du ere, bueno, Davide hegemonikoak edo esaten ditunak, nola beti Israelen interesen alde ematen duten albistea, eta hori, palestinar bat laban batekin agertzea nola notizi bihurtzen dan, bitartean, bueno, ba, ehunka palestinar akatzen ari dian bitartean, eta ez labanez. Tiroz, eta beste indar militar asko zaundiagoa daukan Israel bate daukatelako parea. Baina bai horri buruz ere hitz egiten du. Eta, bueno, gero hitz egiten du bere lanaren inguruan, ez? Oso interesgarria iruditu zaigula. Berak esaten duna da, bueno, beraiek Jerusalemen badaukate egoitza bat, bere erakunde, osasun batzorde erakunde honek, eta egiten duna da, bueno, osasun zerbitzu desberdinak eman palestinarrei. Hor badago limbo juridiko legal bat, ez dira Palestinako aginte nazionalak ez dauka eskumenik Jerusalemeko eremuan, eta Israelgo administrazioak ez die zerbitzurik ematen palestinarrei. Orduan, bueno, ba, gutxieneko zerbitzu batzuk ez dituzte ziurtatutak, pertsona hoiek palestinar izateagatik. Orduan, Juani bezalako jendeak erakunde, gobernuzkanpoko erakundeetan lan egiten dute, egiten duten gauza askoren artean, adibidez da, Palestinako aurrei txertoak eman, txertaketa kanpaina bat martxan jarri. Ba, nunbait hori Israelgo gobernuari oso oso arriskutsua eta iruitze zaie, eta itxin diete egoitza, eta hainbeste ume gelditu dira txertori gabe. Ta daramate gainea, ez dakit 30 urte edo, holako zerbitzuak ematen. Eta bueno, gustatzen zait Juaniren ikuspuntua, ze esaten du, ez daukala ezankarik ez bururik Israelgo gobernuaren administrazioaren jarrerak, ze txertorik ematen ez bada, gaixotasunak zabaltzen dira, izurrite bat izan daiteke eta berdinera egingo die Israelgo umei ere.
Bai.
Orduan, bueno, oso inteligentea ez da, baina mina handia egiten duena, bai. Orduan, beraiek euskal agentziak, lankidetzaren euskal agentziak babestuta lan egiten dute, lakuaren diru laguntza bat badaukate, eta horregatikan, bueno, etorri dira honea, bueno, beren egoeraren berri ematera, ba, lankidetzaz aparte, ba, nola egoera txarra da, nitsi dieten, ba, eaz egin dezaketen hemengo erakundetatikan.
Uh-huh. Bueno, beraz, guk ere akaso hango egoeraren berri lekukota zuzenago bidez jasotzeko eta ideia bat egiteko aukera ematen digu, eta zentzu horretan interesgarri izango da bai elkarrizketa hori irakurtzea eta arabegira jartzea. Krisi ekonomikoa aipatzen genuen lehen, alternatiben beharra ere bai, eta inoiz baino gehiago ekonomia krisia zitzeiten den garai hauetan, zoriontasunaren neurketari edo erreparatu dione lagun batez hitz egin behar diguzu. Angus Dayton, okerrezpa naiz, eta zuzen esan badut, ekonomiako Nobele sariduna da, taren iritziz, gaur egun neurketa ekonomikoak egiteko baliatzen diren aldagaiak aldatu egin beharko lirateke. Beste gauza batzuei erreparatu beharko litzaieke.
Bai, horre ekonomiaren neurketan eta ekonomiaren irizpideak neurtzeko orduan badago zoriontasunarena edo deitzen zaion alorra, nunbait ez da, ez da, lehen lerrokoa, ze horren inguruan gutxitan hitz egiten da, ez? Zoriontasuna eta ekonomia.
Barne produktu gordinaz eta lako, baina
zoriontasuna neurtzen ez da denbora. Ba, Angus Dayton, hain justu, ekonomia Nobel saria irabazi duna, bere alorra hori da, eta beak darama ibilbide profesional luze eta oparo bat, neurtzen ekonomiak zer nolako eragina daukan pertsonen zoriontasunean. Ja, planteamendua bakarrik zoragarria iruditzen zaitu, ezta? Ze denok dakigu badaukala, baina ez genekin jende serioa eta jakintxua hori neurtzen.
Neurgarria zenik ere, akaso.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, berak esaten du, normalean adibidez barne produktu gordin eta olakoak erabiltzen direla, bueno, herrialde baten goera ekonomikoa neurtzeko orduan, eta berak esaten du beste gauza batzuri behiratu behartzaiela, adibidez, altzairu kontsumoa, barne produktu gordina, edo autoen salmenta eta olakoak aipatzen direnean, beak esaten du, pertsonako kontsumitutako kaloria kopurua, botika gastua, osasun sistemaren erabilera, eta olakoak neurtu behar direla, hortikan atera bai dezakegu pista gehiago, noraino zoriontsu garen edo ez.
Egunerokoagoak direnak, ez da?
Hori da, txikiagoak ere, ez? Eta horreko beto laguntzen duela zehatzago neurtzen zoriontasuna bezalako terminoak edo bueno, egoerak izango dugu, ezta? Orduan, galdera zahar bat izan du beak izpide bere ibilbide profesional guztian, eta da, diruaren da zoriontasunaren arteko harremanak zeintzun den. Galdera zaharraz, bueno, hori.
Txarri esaten dugu, diruak ez duela zoriontxo egiten, lagundu egiten duela.
Bai, bai. Ba hori Daytonek hori esaten dugu txigora bera ere. Eta bueno, uste pozgarria izan dela ekonomiaren munduan zoriontasuna neurtzen duten adituentzat Daytoni eman izana Nobel saria, uste badakit pozgarria izan dela, hala adierazi digutelako, eta hori, beak esaten duna da, hori ba batzutan gauza txikietan daukagula zoriontasuna, eta orduan ekonomiaren mugimendu astindu potoloek batzutan ez daukatela inbeste eragin gure gauza txiki, eta baina gauza txiki hoietarako minimo bat beharrezkoa da. Orduan, diruak ez du igual zoriontasuna ematen, baino gutxieneko ongizate bat ziurtatzeko beharrezkoa da.
Eta horrek egiten gaitu zoriontsuain
bate. Bai, adibidez Ditonek esaten du. Bera oso zoriontsu egiten dula bere bilobak bisitatzera joatea. Berez esatezu, hortarako ez da diru askorik behar. Baina minimo bat behar da, ze bidaiak ordaintzeko behar du. Hori ez badauka, beha ez da zoriontsua. Orduan, iguale...
Neurgailu hori baliatu behar politzatekela.
Edo beste batek, ba ez dakit. Gaur hor ostirala dala, pues lagunekin bueltatxo bat emateko txampon batzuk eukitzea poltsikoan, ez? Baina gutxieneko hori behar da.
Bueno, beraz, akaso gure txipa ere alda dezake. Oso materialistak bihurtzen gara zoriontasunari dagokionean eta hartu beharko genuke egunerokoan egiten ditugun zein gauzek egiten gaituzten zoriontsu ere.
Bai, eta hortan esaten du, herrialde aberatsetan, batzutan, herrialde pobretan, baina zoriontasun gutxiago aitortzen dela. Ze aberastasun ekonomiko hori lortzeko bidean, ba igual galtzen dira bizitzaren plazer txiki hori.
Claro. Claro.
Nei, oso irakaspen polita iruditu zait.
Bueno, polita da hori, eta gure ingurura begiratu eta zoriontsu garela aitortu beharko genioke gure buruari bide batez. Bueno, jorratu ditugu zenbait puntu, biharko astekarian bildu dituzuenak, ez dakit beste amuri jaurtiko diezun entzulei, amagoia?
Ba, beste amuri, una iturria garen komiki bikaina, aste honetan ere.
Bueno, ba, urtxe, amuri ere jaurtu eta izan da dira, besterik ez bada gaur zortzulea gerturatu eta beste gai batzuk ere ikusteko aitzakia Amagoia Mugika, gaur zortziko arduraduna, eskerrik asko, biharko astekariaren lagin bat gurera ekartzeagatik eta bi aste barrura arte.
Bai, zoriontsu izan.
Berdin, aste buruan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.